Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Russiýa bilen uzak araçagy bolan Finlandiýa 12-nji maýda günnäwer Ukrainadaky agyr söwgüşleriň dowam edýän wagtyny öz eýerýän siýasy rolgasyny ullukan öwürlüşi edip onlarça ýyl eýeren bitaraplygyndan çykmak bilen NATO goşulmak üçin ýüz tutmakçy bolýanlygyny aýtdy. NATO agdalygy Finlandiýanyň howpsuzlygyny güýçlendirer. NATO'nun agdaty hökmünde Finlandiýa tutuş goranış bileleşigini güýçlendirer. Finlandiýa hayal etmän NATO agdaly üçin ýüz tutmaly. Biz bu kararı kabul etmek üçin zerur milli çarelerin gelýän bir näçe gün içinde çalıp görüljekdigini umid edýärdip Finlandiýanyň prezidenti Sauli Niinistö we premier minister Sanna Marin 12-nji maýda bilelikden çykyşyny aýtdy. Şu aralykda Ukrainanyň harby güýçleri günnäwerde alyp barýan garşylyklı hüjümlerinin çäginine Rus güýçlerini ýa-da serpikdirenliklerini habar berdiler. Tiýinçler munyň söwgüşdäki ýagdaýyň başga tarapa ýetgemegini başlangyjy bolup biljekdigini belleýärler. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň maglumatyna görä, Harkow şäheriniň demirgadygyny esasy Avtulov ýoluniň uruna ýerleşýän Pitomnik obasy basywalçy güýçlerden ýerin alyndy. Angliýanyň gorunmak ministrliginiň günnelik habarlaryna bellenmegine görä, Rus güýçleriniň Harkow sewtinden çykarylmagy, bu ýerlerde ýylatyň has az garşylyk görkezmegine garaşan Russiýanyň esasy Ukrain şäherlerini basyp alyp bilmejekdigini tassyklaýar. Niinistö we Marin öýdeden beýanatlaryna ýürütme komitetiniň 15-nji maýda Helsinki'de Finlandiýanyň agdalyk islegi barada gelen resmi kararyny ygran etjekdigini aýtdylar. Russiýa bilen 1340 kilometr araçagy we dartgynlyk gatnaşygy bolan Finlandiýa Moskwa 2014-nji ýylda Krymy bikanun anneksiýa edilýäri NATO bilen aradaky hyzmatdaşlygyny güýçlendirdi. Finlandiýa 1939-njy we 1944-nji ýyllar aralygynda Sowet Soýuzy bilen iki gede uruşdy. Moskwanyň basyp almak synansygyny ýerine serpikdirdi. Ýöne soň baglaşylan parahatçylyk şertnamasyna özüne degişli bolan territoriýanyň 10-nyň birini ýitirdi. Finlandiýa uruşdan soňky döwürde bitaraplyk durumuny eýerip, wagtal-wagtal Moskwa bilen günbatarň arasynda araçylyk kem etmeli boldy. Finlandiýadan başga ýene bir demirgalyk ýurdy. Öňden gelýän bitaraplygy bilen tanalýan Şwetsiýanyň hem ýakyn günlerde Russiýanyň Ukraina sebäpsiz solmagy netijesinde Ýewropanyň howpsuzlyk arhitekturasynyň düýüp götür ýetgödülmeginiň arasynda NATO goşulmak niýetini ygran etmegine garaşylýar. Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary 12-nji maý güni ýerden Russiýanyň dünýä tertibine iň gönümel howp bolup durýanlygyny duýdurdylar we ýurdun günnägörnügi gün ortasynda barýan agyr söwgüşleriň dowam edýän wagtyna Moskwanyň Ukraina açylmagyny wagşyçylyk diýip häsiýetlendirdiler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Ýewropa Kengesiniň başlygy Charles Michel bilen bilelikde Ýaponiýada bolup 12-nji maýda Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida bilen Moskwanyň Ukrainadan hüjümi barada hem gepleşip geçirdiler. Russiýa häzirki wagtda Ukraina garşy alyp barýan wagşyçylykly uruşy we Hytaý bilen aradaky aladaly şertnamasy netijesinde dünýä tertibine iň gönümel howp bolup durýar diýip von der Leyen Kishida bilen duşundan soňra aýtdy. Ukrainanyň gün ortasynda we günnägörnüne barýan söwgüşleriň dowam edýän wagtyny Germaniýanyň gorunmak ministrligi takminan 60 Ukraina eskerine iň kämil howitzer toplaryny ulanmak goýunça täälim bermäge başlady. Germaniýa öýlendirýän iň kämil top ulgamlarynyň 7-sini ýakyn wagtda Ukraina iýermek wadasyny berýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky şu aralykda German kansleri Olaf Scholz bilen görüşüp, Berlin'in Ukraina Rus soğusunu iýerine serpikdirmek üçin berip biljek kömekler barada özara maslahat edenligini aýtdy. Soňky maglumatlara görä Russiýanyň Gazprom konserni 11-nji maýda Ukraina bilen 72 million kubmetr gazy Ukrain topraklarynyň üstünden geçirmek barada alalaşga geldi. Ukrainanyň gaz geçirji ulgamynyň operatory bir gün öler Russiýa taraplar separatistler tarapyndan ele salynan kompressor stansiýalarynyň birinden gaz geçirmegi bet etjekdigini aýtdy. Interfax-yň habaryna görä Gazprom we Ukrainanyň GTS-i 11-nji maýda tranzitiň Ukrainanyň gödökçüligini galyan Sudzha gaz stansiýasynyň üstünden geçirilmeginiň dogam etdirilmegi barada alalaşa geldiler. Şaralıkta ABŞ'nın devlet departamenti Rusya'daki Amerikan ilçisi John Sullivan'ın Rus resmileriyle duşup iki taraflayın katnaşıkların bir neyse meselesini ara alıp maslahatlaşanlığına etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek çime. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda internet aratnasynyň tezliginiň düýple haýyrlanmagy dowam edýär. Ýurtda hatda adaty messengerlerden hem peýdalanyp bolmaýar. Sebitleriň aratnas wekilleri internetiň asgabatdan ýüri tepildilýändigini aýdýarlar.
3-nji maýdan beri ýurdun beýleki künçekleri bilen birlikde Liwapda hem internet üçinçiligi tas ýok geldi. Ýurtda petiklenmedik ýeketek iýmo messengeri interneti bir birikýär, birde ketilýär. Olar kaly uradylan suratlar açylmaýar. Bu ýagdaýlara 200 manat tölep öýlerini degişlilikdäki ýokary tezlikli interneti çekdirenler hem başdan geçirýärler.
Dip 12-nji maýda Türkmen awadyň ýasyjylarynyň biri ýerli habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti Sultan'da internet üçünçülüğünü de çäklendirip, raýatlarynyň alternatif maglumat edinmek mümkinçiliklerini, söz azatlygyny çäklendirmekde tanqidlenýär. Geçen aýdan bäri bolsa, 10-tuz hem dünýädäki iň bir haýal we gymmat internet üçünçülüğü bolan Türkmenistanda internet aratnasynyň hili ymykly petiga açyp başlady. Düýbe Amerikanyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşen Cloudflare internet hyzmatlary kompaniýasy 10-njy aprel güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 7-den başlap Türkmenistanda internet tezliginiň düýple pesilendigini anyklady. Sonda Cloudflare radar Türkmenistanda internetiň tas doly diýen ýaly üçürlendigini aýtdy. Türkmenistanyň aratnasy kärhanalary internet aratnasynda ýüze çykan bökdünçlikleriň sebäpleri barada ilata açyk maglumat bermeýärler. Emma yurtdaki yeketak internet provideri Türkmen Telekom kärhanasynyň Lewapdaky bölüminiň wekili azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolup internetin tezliginiň Aşgabatdan ýüri tepildilýändigini gurrun berdi.
Bize her gün onlar çömüşler gelip internetin hayallamagyna nägilelik bildirýärler. Tölegleriniň hatawatyny düşündürüş soraýarlar. Emma bizde günä ýok. Ähli ulgamlarymyz kadaly işläp dur. Bu Aşgabatdan Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň görkezmesi esasında amal edilýär.
Dip hopsuzlyk aladylar täbäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran Lewapli hünärmen bildirdi. Azatlygyň 10-njy maýda agentlik bilen habarlaşyp, ýurtdaky internetiň düýple haýyrlanmagynyň täbäplerini anyklamak boýunça eden dowamly tinansyklary netije bermedi. Resmiler azatlyk bilen gurulmakdan ýüz öwürdiler. Türkmen hökümeti maglumat giňişligini berk çäklendirmekde tanalýar. Facebook, Twitter we Instagram ýaly iri sosial torlar ýurtda petikli bolmagynda galýar. Galyp ertede garasyz habar nişirlerinin Sultanda azatlygyň hem web saýty häkimetler tarapyndan petiklenýär. Ulanyjylar garasyz maglumat almak üçin internet petigini böwüsýän gurallardan Sultanda Syphon, Lantern, Arbot ýaly VPN-lerden hem de Tor ýaly hupsuz browserlerden peýdalanylyp bolýarlar. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri VPN ulanyjylaryny, proxy ulgamlaryny gurnap berýän usullara garşy göre salyp barýarlar. Belletek yurtta internet aratnasynyň ozal görülüp istilmedik derejede haýyldylmagy ýanmarda ýurdun sol wagtly prezidentiniň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ýanyna gabat geldi.
İnternet ulgamy boýunça edilen gödäwçir işlere talaba laýyk alyp barmady.
Galyp ertede daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa toporlary, aktivistleri we garasyz neşirler internet, sosial torlar arkaly Türkmenistandaky kanun bozmalar, Sultanda adam hukuklarynyň depelenmegi, korrupsiýa, resmiýetleriň eden etdiligi ýaly ýagdaýlar boýunça çykýar diýerler. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleriniň aýal gyzlara gödökçüligi we girden köp sanly gadagançylygy adam hukuklary boýunça halkara guramalarynyň ünsüni özüne çekdi. Maşgalany planlaşdyrmak boýunça halkara federasiýa sezon kybraýyň dowamında türkmen hökümetiniň girden gadagançylyklary barada çap eden synanda ýurtda abort ýany çağa düşürtmegiň tas dogly gadagan edilenligini aýdyp halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklaryny edilýän gödök hüjümlere garşy çäre görmäge çağıryar. Türkmenler täze bellenen prezident Serdar Berdimuhammedowyň öz kakasından has progressiw bolmagyny umyt edipdiler. Ýöne ular berk ýalňyşdylar. 2022-nji ýylyň aprel aýyndan beri hökümet aýal gyzlaryň bedenlerine gödökçüligi täze derejä çykardy. Abort etmegi de facto gadagan etdi. Birnäçe kosmetiki hyzmatlara gadagançylyk girizmek, aýallaryň hukuk tapdolaglarynyň öňündäki oturguşlarda oturmagyny gadagan etmek we erkek taksi sürücüleriniň öz ulaglarynda aýal gyzlary daşamagyny kynlaşdyrmak ýaly çäklendi. Mülleri girdi deyip kurama öz hatavatında yadiyar. Maglumatda Türkmenistan'da çağı düşürtme için ruhsat berilen möhletin 12 hepteden 5 hepte azaldılanı gaydılar ve yurtta abort hizmetlerinin eliterlilik meselesinde ayrat indiriliyar. Bir gecede hükümet cemiyetçiliği salat almazdan 2015 yılda kabul edilen kanunu ilan etti. Aslında ol kabul edildi ve güzliğin neşir edildi deyip çap edilen sinde belleniyar. Hatavatta belenişi yali bu kanun abortu iş yüzünde tas dolu gadağın ediyar ve ayarların köpüsü gövrülülüğünden 5. heptesinde bir haber olyar. Neticede ayarlar azap çekmeli olyarlar kevirleri gövrülülüğünü öz üstlüğüne karşı devam ettirmeye mecbur olyarlar. Beylekler olsa mühüm lokmançılık kömögünü almak için sistemanın içinden geçip lokmançılık komitiyatından ruhsat almaya mecbur olyarlar. Bu işi geciktiriyar ve zinanları has ulu tövekkülçülük astına talyar deyilip maglumat şeyle devam ettiriliyar. Komitiyat maşgılı yakdevlen yakından bağlanışıklı sosial sebeplere göre yani mesal için erinin ölen halatında cübüt ayrılışında şeylehim zinan zorlanan halatında 5 hepteden son proseduranı tasdiklama kararını gelip biler. Şeyleh de abort ettirip bilmeyen zinanlar bir kanun amal edip bilecek lokmanı gözlemeye mecbur edilip bilinir. Köplenç bu öğren gımmada düşer deyilip maglumata ediliyar ve ayılgınç hakikatin abort meselesini çeklendiren yurtlarda yaşayan ayal gizlerin ölmek tövükülçülüğünün has yokurduğu sebebi gowrulugyň saýlamak mümkinçiligini talap edýän möhüm lokmançylyk hadisadygy bildirip geçilýär. Maşgalany planlaşdyrmak boýunça halkara federasiýasynyň hatawatynda ýallaryň öňölge ukybyna degişli bu zulum köpçülükleýin habar beriş serişdelerinde mahawatlandyrylýar. Aýallary 8 çağıly bolmagy çağıryan wagyz nesihatlar öňe sürilýär şeýle hem gatnaşyklar we jyns farada terbiýe berilmeýär diýilip bilinýär. Mundan başga da aýallaryň 50%-ny gowrulugyň öňüne alyş serişdeler elýeterli däl şeýle soňky geçirilen barlygyda aýallaryň 60%-nyň saglygy goraýyş gowrulugyň öňüne alyş we jyns gatnaşyklaryna razylyk ýaly meseleler boýunça kararsyz karar edip bilmeýänligi anyklandy diýilip bilinýär. Sende zinanların öňülge ukybyna görkezilýän zorlugyň ziýanly jyns stereotiplerine we gödökçülige esaslanýanlygy aýdylýar. Aýallar diňe çağa dogurmak, sagdyn watançylary terbiýelemek we şeýlelik bilen diýip bolan maşgala gymmatlyklaryny gorap saklamak ukyby üçin gymmatlanýar diýilip, maşgalany planlaşdyrmak boýunça halkara guramasynyň hatawatynda berlenýär. Şeýlede bu maglumatda Türkmenistanda aýal gyzlara 2-nji derejeli raýatlar ýaly garalýanlygy ýurdun adam hukuklary babatyndaky ýagdaýynyň elhençtigini görkezýän maglumatlaryň bardygy bellenýär. Aýal gyzlar iýdigiderli beden öz başdaklygyndan mahrum edilýär. Olar jyns taýdan zorlugy, gyýyllyk synaglaryna tebar edilýär. Zor bilen nikahlaşdyrylýar we çilim satyn almak, sürüjçilik şahadatnamasyna eý bolmak ýaly zatlardan mahrum bolýar diýilip, hatawatda UNICEF-iň we Türkmen stat guramasynyň maglumatlaryna salgylanyp, Türkmenistanda 15 we 49 ýaş aralygyndaky aýallaryň 59%-niň äriniň aýalyny urmagy hukugynyň bardygyny aýdýanlygyna üns berilýär. Maşgalany planlaştırmak boýunça Halkara Federasiýasynyň Ýewropa boýunça bölümi Ýewropa Birleşigini oň agza döwletleri we beýleki halkara guramalaryny öz ygtyýarlygyndaky ähli gurallary we siýasatlary şol sanda Ýewropa Birleşiginiň gender meseleleri boýunça hereket planyny ulanmagy çagyrýar we türkmen aýal gyzlarynyň sağlygyny we öňelge ukybyny hemde hukuklaryny goldamagy çagyrýar. Ýewropanyň hem merkezi Aziýanyň 40-dan gowrak ýurdunda işleýän bu gurama Türkmenistanda maşgaladaky zorluk barada kanunyň ýokdugyny, maşgaladaky zorlugyň öňüni almak mehanizmleriniň hem milli maksatnamalaryň da ýokdugyny bellýär. Hatawatda bularyň hemmesi aýallaryň goldawa garaşjak ýerleriniň ýokdugyny we olaryň dymmakdan hemde zorlugy çydam etmekden başga çykylgatynyň ýokdugyny görkezýär diýilýär. Şeýlede bu gurama Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň aýallaryň saglygy we jins taýdan deňligi bilen baglanşykly statistika bermeýänligine ünse çeker. We Birleşen Milletler guramasynyň aýallar boýunça edaratynyň maglumatlaryna salgylanyp, durnukly ötüş maksatnamasynyň gender meselesine gözökçülük etmek üçin 2020-nji ýylyň dekabrynda zerur görkezijileriň diňe 60.6%-niň el ýeterli bolanlygyny habar berýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Geple yer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hakimiyetleri köçü yol hareketinin düzgününü bozan sürücüleri ve piyadalara karşı görüyen ceza çarelerini güçlendirdi. Bunun bilen bağlılıkta düzgün bozan sürücüleri ve piyadalara berleyen cerimenin muktarı ençeme ise yokurlandırıldı. Bu arada hükümetçi Orient Neşir'e 11. mayda haber verdi. Neşir tada cerimeler var arada Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine girdilen üytgötmelerde ve koşmaçalarda belleniyendiğini aydıp onun 11. mayda çap edilendigini belleýär. Şu günden 11. maydan başlap ruhsat edilýän iň ýokary tezligi sagatda 30 km tezlikden köp ýöne 50 km tezlikden az mukdarda bozun sürjülere salynýan jerimanyň möçüri 1000 ýatlyk mukdaryň ikisinden 300'üne çenli möçürde arttyryldy. Düzgün bozma gaýtalansa onda jerimanyň möçüri 1000 ýatlyk mukdarynyň 5 esesine barabar bolar diýip neşir ýazýar. Neşir häzir kvartta yurtta cerimeler üçün binyatlık möçörünün 100 manatlığına hem ünsü çekiyar. Kodekse girdilen ütkötmeleri ve koşmaçılara layıklıkta yurtta ruhsat edilen en yukarı tizliği sağıttı 50 kilometre tizlikten köp muktarda bozan sürücülere salınyan cerimenin möçörü binyatlık muktarın 5'sinden 7'sine çenli möçörde arttırıldı. Düzgün bozma kaytalansa onda rayetin uluk sürmek ihtiyarlıkları 3 ay möhlet bilen toltadılar. Yol hareketinin düzgünlerini bozan, ileri tutulayan belliklere, yol belliklerine ya da svetoforun signallarına boyun eğmedik piyadalara binyatlık muktarın 0.14 bölüğüne çenli möçürde cerime salınır. Bu cerimenin möçürü ozol binyatlık muktarının 0.12 bölüğüne dengdi. Piyada bariyan mahalı yol hareketinin düzgün kadalarını bozan 16 yaşa yetmedik yetkinceklerin enataları ya da kanunu hosarları binyatlık muktarın 0.14 bölüğüne çenli müçürde cerime tölemeli olara. Türkmenistan'da düzgün bozan sürücülere ve piyadalara salınan cerimelerin yokurlandırılmağı yurtta rahatlara şolsanda yol hareketinin düzgünlerinin bercay edilişine gözökçülüğün ozol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirilmenin iyidiyanına kabat geldi. 6 aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedov hopsuzluk meclisini geçirip önkü İçerişler Ministeri Özdurdu Hoca Niyazov'u vedipesinden boşadıp onun orduna Levap Velayetinin Polisiya Müdürlüğünün başlığı Muhammed Hıdırov'u İçerişler Ministeri vedipesine belledi. Devlet hopsuzluk yeneşinin devamında beylikli hopsuzluk meseleleri bilen bir hatarda köçe yol hareketinin düzgünlerinin bozulmağı ara alınıp maslahatlaşıldı. Yokor tizlikte ele salınan 30'dan gowrak sürücüünün jogapkärçiligi çekilendigi aydylyp, olar telewizionda görkezildi. Bu wakadan soň 8-nji aprelde habarçylarymyz Aşgabat şäheriniň Marbeli we Apelaýatlarynyň köçelerinde polisiýanyň gözegçiliginiň artyp, düzgün bodan sürücülere jerime salmak çäresiniň güýçlenendigini habar berdiler. Habarçylarymyz düzgün bozan sürücülerin käbirine 15 güne çenli türme tosoğluğunun gözüngünü tutulyandığını hem aittılar. Bundan başka da ilatın mobil telefonlarına SMS iyi verilip, olara ulu tizliğine değişli düzgünleri bozmazlık ve piyadalar için geçelgeleri ulanmak barada duyduruş edildi. Şeyledi Türkmesa'nın İçeri İşler Ministerliği rahatlara cemiyetçilik yerlerinde gazon otlarına deper yetirmenin ve ol yerde oturmanın kadağınçlığı barada hem duyduruş SMS'lerini iyi verdi. Hakimiyetler bolup geçen yağdayların sebepleri barada açaçan düşündürüş bermeyer. Yönü bu çareler yurtta hakimiyetlerin rahatlara hususan da ayal ýyldaryň daşky keşfine gödökçülügi ozal görülüp eşidilmedik derecede güýçlendiren mahaly bolýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Marvelayatının Marı şehrinin köçelerinde ve devlet enarı kerhanalarında güçlü depkinde arasaçılık işleri geçiriliyere. Bu işlere cemaat hocalığına değişli idaraların işyerleri bilen bir hatarda büccet işyerleri köpçülüklüğün katnaştırılıyere. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten malumat berdi. Onun sözlerine göre arasaçılık işleri heptenin ikinci yarımında geçirilip başlandı. Marı'nın uçur menzilinden başlap ter şehrin esası köçülüklü. Köçelerine çenli aralıkta arasaçılık işleri geçiriliyer. Kemine, Mollu, Nepes, Mautumulu ve Türkmensaniyalı merkezi köçelerin kıraları yuğuluyer. Şeyle de olurda güller ekilip ovodonluk işleri geçiriliyer. Bu işler cemaat hocalığına değişli idaraların işyerleri bilen bir hatarda büccetçiler tarafından amal ediliyer. Büccet işyerlerinin ençemesinin habarçıyımı da aytmağına göre idari kerhanalarda hem yuvar geçirilip ehli yerler yuvulyar ve arasalanyar şeyle de kevir divarlarda boyu işleri hem geçiriliyar. Habarçıyımızın mağlumatına göre büccet işyerlerine yuvarların geçirilecektiği varada önünün bildiriş edilmedi. Şeyle de hakimiyetler, şolsanda idari kerhanaların yolbaşçıları güçlü depkinde geçirilen arasaçılık işlerinin sebepleri varada açaçan düşündürüş vermeyerler. Olardığına bu işlerin 18. mayda belirlenilecek Türkmenistan'ın konstitüsyonu ve Türkmenistan'ın devlet bayrağının günü bilen bağlanışıklıdığına diyarlar.
Yolbaşçılar yurdun beýleki vilayetlerinden medeniýet işgärleriniň mara gelmegine garaşýandygyny hem aýtdylar.
Dip Marly büccet işgäri anonimlik şertinde 11-nji maýda gurrun berdi. Şol bir wagtda büccet işgärleri we yerli synçylar bu sene bilen bagly mundan ozolky ýyllarda bu derejede arasaçylyk işleriniň geçirilmändigini aýdyp, şeýle işleriň diňe ýokary derejeli döwlet ýa-da daşary ýurt ýolbaşçylarynyň sebiti etjek saparynyň öňü syrasynda amal edilendigine ünsi çekýärler. Bellesek Marda şuna mengdeş arasaçılık işleri sonkı gedek fevralın ahirinde Mart'ın başında geçirilipdi. Bir hepte devam eden arasaçılık işlerinin ahirinde şol dövür prezidentliğe dalışyar Serdar Berdimuhamedov öz saylaw kampanyasının çäginde Mara barıpdı. Adatlığa Marda hädir geçirilen arasaçılık işlerinin yokuru dereceli devlet resmisinin sevite edeymeg mümkin sapar bilen bağlanışıklı mı ya değildiğini anıklamak başartmadı. Adatlık bu bari da Mary Velayet ve şehir hakimliklerinden koşmaça mağlumat almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 12. mayda telefon arkalı eden sinanşıkları netice vermedi. Bellesek Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet medya terişteleri yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri etcek saparları var adı önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple oların sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelim bol Galyar. Türkmenistan'da büccet işyerleri arasaçılık işlerinden başka da bağ nahallarını ekmeğe ve oları satın almağı, yüpek kurçuğuna iyide etmeğe, yer alma tohum için pul koşup ekişe katnaşmağı, şeyle de paltanın çürtüm ve yığım işleri için pul verip palta yığımına katnaşmağı mecbur ediliyar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.